Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Victoria Butuc-Guranda, care este primară a localității Dânceni.
La Dânceni am stopat tot ce înseamnă vânzări de terenuri ascunse.
Hai să vorbim despre oportunitățile din Dânceni.
Noi avem foarte multe fonduri de dezvoltare. Eu vreau ca să transform localitatea mea într-unul dintre cele mai dezvoltate sate.
Cum vezi tu interacțiunea dintre cei care conduc localități, orașe, sate și administrația centrală?
Despre reușitele sau nereușitele care le avem noi la primărie, nu putem să dăm vina pe guvernare.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe, un podcast despre idei cu oameni care influențează localitățile lor și cine se influențează mai bine decât un primar sau o primară. Astăzi discutăm cu Victoria Butuc-Guranda, care este primară a localității Dânceni, o localitate la 10 km de Chișinău, care cumva este privilegiată de această proximitate de oraș. Bună, Victoria, și cum am început anul 2022 pentru o primară?
Salutare, Artur! Anul a început foarte bine, promițător. Sperăm noi că 2022 pentru satul Dânceni va fi un an cu proiecte noi, cu mai multă infrastructură. Și suntem în așteptare deja de a începe lucru cu proiectele și să intrăm în forță.
Și tot cu gândul la proiectele primăriei, în același timp în viața ta e un proiect personal, frumos. Ești mama unui bebeluș de jumătate de an. Cum este să combini rolul de mamă a comunității cu mama unui copil?
De fapt, probabil asta este cea mai mare realizare a mea la cei 30 de ani ai mei. Deci, chiar dacă pentru unii pare imposibil, deci atunci când îți dorești tare mult, le poți combina atât munca cât și familia. Evident că am noroc de o mamă, bunica lui Paul, care mă ajută foarte mult. Am noroc de un soț și un tătic la fel, care se implică foarte mult. Și bineînțeles, deci avantajul este că sunt la 5 minute distanță casa părinților unde stau de primărie. Și este cumva un avantaj. Adică, dar am zis, atunci când te ambiționezi și când îți propui, le poți combina pe toate.
Eu vreau, desigur, să vorbim și despre oportunități de dezvoltare pentru localitățile noastre, pentru că la Dânceni se întâmplă niște lucruri care pot servi ca exemplu și pentru alte localități, dar înainte de asta, inclusiv pentru cei care pentru prima dată te ved, hai să vedem unde cresc primarele, da? Unde ele se dezvoltă. Tu acum locuiești în casa părinților, care tot este din Dânceni, dar ai învățat în Chișinău, la ULIM, administrare publică.
Da, de fapt, istoria mea începe în Chișinău, pentru că eu m-am născut în Chișinău și primii 2 ani ai mei de viață au fost aici, în sectorul Buhicani. Ulterior, părinții mei nu sunt de Baștină, din Dânceni, deci ei sunt unul de la părțile Cantemirului, unul din părțile Călărașului și cumva soarta lor s-a intersectat și iată că mai bine deja de 30 de ani locuim în Dânceni. Primarii cresc acolo unde probabil deci ei își petrec copilăria, acolo unde ei înțeleg problemele de jos a comunității și acolo unde vor ei să fac schimbarea. Eu de la vârsta, cum am menționat, de 2 ani sunt în Dânceni și eu mă consider dânceneancă. Și eu cred că primarii nu se nasc, dar devin în funcție de necesități și de ceea ce vrei tu să faci pentru satul tău, pentru orașul tău.
Și ce probleme ai văzut tu când locuiai în Dânceni, că asta te-a determinat să intri mai întâi în politică, să faci activitate politică destul de tânără în organizațiile de tineret și ulterior inclusiv să devii și consilieră la primăria Dânceni?
De fapt, eu încă din școală am fost foarte implicată în tot ce ține implicarea asta civică, proiecte. Am fost președinta Senatului în liceu, unde îmi plăcea să-mi aduc contribuția mea la rezolvarea unei probleme publice. Eu, fiind student, am văzut o mare necesitate de un lider la nivel local care deci să ia cap coadă o problemă, atunci era tariful majorat și exagerat la ruta noastră, care noi cumva deci facem legătura cu Chișinău, Dăncen, Chișinău. Și atunci eu m-am implicat plenar. Atunci am întâlnit primele amenințări, intimidări. Și cred că asta m-a făcut să merg mai departe. Deja am început să merg pe la activități de partid și am înțeles că îmi place. Și doar implicându-te într-un partid politic, mi-am găsit cumva un grup de colegi cu care puteam să împărtășim idei. Mergeam la diverse instruiri, la diverse meeting-uri, proteste, care m-a format și care ulterior deci mi-au fost de mare ajutor în activitatea mea și de unde de fapt eu am pornit și cu activitățile de organizație de tineret, unde am condus o organizație la nivel raional unui partid politic. Ulterior, deci la 23 de ani am devenit consilieră locală, consilieră raională și de aici a pornit.
Deci, de fapt, contează foarte mult mediul în care te formezi și să-ți găsești un grup de oameni care au idei similare și ca cumva împreună să lucrați pentru aceleași idei. Dacă ești cumva singur sau izolat, probabil că ideile astea nu sunt alimentate.
Nu
și la urmă nasc, nici nu... Ele poate că și să nasc, dar nu se dezvoltă.
Mor. Da, exact.
Nu, ele au nevoie cumva de...
De un mediu precoce care să aibă finalitate. Și, da.
Și acasă, cine te-a influențat pe tine? Cine ți-a susținut aceste porniri legate de domeniul public?
Deci, părinții mei sunt oameni relativ simpli, deci nu au posturi sau funcții ceva publice, nu au fost, deci au fost întotdeauna în privat, au activat, dar mama la mine a fost o luptătoare pentru tot ce ține limbă, pentru deci patriotismul a fost insuflat în special de mama. Tata era cel care ora 21 era strict pentru știri. Toată lumea, pe atunci era un televizor și toată lumea trebuia să privească tot ce se întâmplă în țară, pentru că el încerca să ne explice că nu poți să stai și să nu-ți piese de ceea ce se întâmplă în țară, la nivel de, nu știu, guvernare și cumva cam asta, dar n-am avut așa persoane, deci părinții n-au fost în mediul ăsta public.
Dar oricum te-a susținut. Te-a susținut și a spus că o idee e bună să fii primar la Dânceni.
Nu. Primar la Dânceni, părinții, în special mama, cât și fratele, nu au susținut ideea, pentru că ei înțelegeau că presupune foarte mare responsabilitate. Eu deja fiind într-un mediu unde activam destul de bun, deci oameni cu care puteai să crești.
Te referi la jobul tău înainte de primărie?
Da, deci eu activam în cadrul Parlamentului. Inițial am fost asistenta domnului deputat Iurie Țap. Ulterior am devenit deci șefa cabinetului fracțiunii PAS. Am fost pe o perioadă scurtă și asistenta doamnei Maia Sandu în Parlament. De asta, cumva, deci ei vedeau ca un regres în activitatea mea, revenirea la primărie, dar eu, de fapt, am zis că asta o să fie, așa zic eu, o platformă în care eu o să pot să demonstrez că lucrurile pot fi schimbate și că primarii pot să devină și altfel decât cei cu mentalitate sovietică, cei pentru care interesul personal prevalează, cei care interesul de a veni la primărie este doar de a fura bunul public, și nu de a duce...
Păi este percepția asta, că te duci la primărie, că să-ți faci și ții niște terenuri, să faci la niște prieteni și la niște
cunoscuți. Cu regret este, pentru că asta s-a format în timp.
Păi nu e o percepție cumva căzută din pod. Nu. Deci lucrurile astea chiar se întâmplă la nivel de țară.
Asta s-au întâmplat ani la rând, deci noi 30 de ani. Cu regret sunt probabil localități care și acum se întâmplă diverse scheme, însă la Dânceni am stopat tot ce înseamnă vânzări de terenuri ascunse, tată-fiu, dar la prețuri foarte mici, când de fapt prețul de piață era foarte mare, da, și eu nu am venit cu scopul la primărie de a-mi lua terenuri, deci și tot ce am, declarațiile mele de avere sunt publice începând cu anul 2014, de când am început să activez în sectorul public.
Despre scopurile tale când ai venit la primărie și ce vrei să faci neapărat, o să discutăm, dar vreau să mă opresc un pic la partea asta de audit când vii într-o anumită instituție și vrei să înțelegi ce s-a întâmplat până acum și vreau să fac paralelă și cu instituțiile acum, unele din guvern sau care sunt subdiviziuni sau care se subordonează guvernului. Eu, din câte țin minte și din câte înțeleg, unul din primele ordine care a venit din partea prim-ministrii a fost să facă audit ca să vadă ce se întâmpla în instituțiile acelea. Și poate pot fi făcute niște paralele. Tu când ai venit la primărie, ce ai vrut să înțelegi, ce ai studiat și ce perioadă în urmă ai reușit să faci această, hai să o numim, investigație?
De fapt, eu îmi doream foarte mult să facem un audit individual, dar luând în considerație că prețurile totuși sunt destul de mari și nu, bugetul nu permitea la
moment. Deci un audit privat a unei companii
da,
care
da,
se facă...
Da, da, costă. Costă și nu puțin bani.
Cam cât costă?
Nu mai țin minte atunci, pentru că era 2019, dar era vorba de 10.000 de lei, da? Ceea ce nu puteai, nu erau nici prevăzuți bani pentru aspectul dat, însă am făcut demersuri către Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Economiei, care nemijlocit au această atribuție de a veni și de a face aceste inspecții sau audite. Cu regret s-a făcut un audit doar pe ultimii 3 ani, de la venirea mea, ceea ce nu este atât de bun, s-au depistat un șir de ilegalități, inspecția a remis chiar și către toate materialele către procuratură, însă atunci era realitatea încă 2019, care cumva
stat capturat?
Da, stat capturat și cumva lucrurile nu se mișcau, pentru că la noi oamenii
deci cumva legea nu lucra?
Nu lucra. Eu nu știu, sper că acum deja lucrurile s-au schimbat.
Sper să înceapă să meargă, că nu putem spune nici acum că
nu, mai avem de lucru, mai avem de lucru, dar cumva oamenii sper să nu fie, sau funcționarii de care depinde, să nu fie influențați de partea materială sau, deci cam asta e.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Dar cum vezi tu interacțiunea asta dintre cei care conduc localități, orașe, sate și administrația centrală? Și te întreb pentru că spațiul public și informațional din ultimele luni, cumva parcă se dorește special o antagonizare cumva și permanent primarul municipiului Chișinău reproșează anumite chestii guvernului și observ că se aruncă săgeți și înapoi. Cumva e un fel de electorală, eu așa o văd dintr-o parte, e o luptă absolut nenecesară, pe când eu cred că e important să te așezi la o masă și să vezi exact care sunt problemele, unde există viziuni comună și unde există opinii separate, dar loc pentru argumente și pentru discuții. Trebuie să existe.
Deci noi nu avem un subordonare, da? Deci administrațiile publice locale sunt autonome. Evident că depindem în mare parte de ceea ce se întâmplă și la nivel central, dar despre reușitele sau nereușitele care le avem noi la primărie nu putem să dăm vina pe guvernare, pentru că cumva este spațiul tău unde tu ai puterea de decizie și trebuie să-ți faci treaba. Despre ping-pongul ăsta care îl vedem noi la municipiu și nu cred că este mai mult pe partea politică.
Deci totuși să faci chestia asta pentru ca lumea să vorbească, să vadă că, și să caute, de asemenea, în același timp și un țap ispășitor.
Evident.
Cumva, adică motiv de ce lucrurile nu se dezvoltă.
Evident. Noi, deci în principiu primăriile mici ar putea să zică că na, bugetul cumva depinde de bugetul statului, dar bugetul unui municipiu sau orașe mare în principiu au proprii agenții economice, au venituri proprii care le permite să producă mișcarea și să facă proiecte pentru oameni. Mm-hmm. Deci...
O chestie interesantă pe care am văzut-o eu când am studiat legea cu la administrația publică locală și pe care eu cred că noi trebuie să discutăm mai mult despre chestia asta este că autoritățile locale pot decide institui anumite taxe locale sau anumite, nu știu...
Taxe.
Taxe, da, da? Da. Pentru activități, pentru a genera profit, venit.
Da.
Și îmi pare asta un mindset foarte, foarte important. Pentru că majoritatea localităților se gândesc în cum ei pot să atragă doar banii ăștia, să vină ei de undeva, de la guvern sau de la un finanțator, dar nu se gândesc în ce măsuri ei pot, de exemplu, genera bani. Să facă, de exemplu, chestii banale care mi vin acum în minte. O taxă pentru parcare, de exemplu. Sau să faci un mic parc și să, ca să intre în parcul acela să fie o anumită taxă. Dacă tot vorbim despre turism, trebuie să știm inclusiv cum poate fi monetizat acest turism. Nu doar că oamenii o să vină, e ok. V-ați gândit la soluții pe partea asta?
Deci noi, dacă vorbim de taxă, atunci, în principiu, taxele, în mare parte, se răsfrâng asupra agenților economici. Noi, dacă vrem să generăm plus valoare și venit în bugetul administrației publice locale, trebuie să fim atractivi pentru mediul de afaceri. Și, respectiv, taxele, vă zic, în mare parte, nu sunt pentru persoanele fizice, dar pentru cele juridice. Deci, dacă ai agenți economici, ai venituri, dacă stai prost la capitolul agenților economici, evident și veniturile sunt pe măsura numărilor de agenți economici. Sigur că este o idee bună, însă tu nu poți la o localitate gen Dânceni spui să incluzi tax pentru parcare. Uh-huh. Dacă ar fi să avem un mediat, cum ce discutam noi anterior, să avem, nu știu, hub-uri mari, să avem nu știu, investitori care să vină să vrea să creeze acolo bază ceva industrială foarte mare, evident că tu poți să o faci, să dai spațiu închirii pentru parcare, dar nu pentru localnici, pentru că oamenii...
Da, eu tot mă gândeam la partea asta mai mult pentru, pentru turiști care
da,
vin.
Da, evident.
Sau pentru cei care vor să vină, de exemplu, nu știu, pe malul Iazului, eu nu știu dacă acolo se prinde pește sau nu, dar...
Este, cu regret, nouă nu ne generează venit, pentru că este, lacul este arendat și respectiv este...
El este arendat, dar arenda merge tot în
la
buget.
Noi ajung banii doar pe teren, pentru că apele sunt apelor Moldovei, respectiv nu gestionăm noi partea dată. Și persoana juridică care arendează lacul, ei își pun tariful pentru pescuit și respectiv nu curg banii bugetul nostru, dar și cumva iarăși avem aici o dilemă, pentru că noi suntem la hotar cu Dânceni, Soceteni, chiar dacă noi avem peste 200 de hectare de teren pe care se află lacul și Soceteni cumva mai puțin, dar partea unde se află piscicul odată, cumva e pe teritoriul Soceteniului și banii merg la apele satului vecin.
Interesant. Mă interesează și partea asta de interacțiune cu colegii tăi, care sunt alți primari și primari în localități, ești membru a CALM-ului.
Da, da.
Ce se întâmplă, de fapt, într-o organizație de genul ăsta? Ce activități sunt și cum învățați unii de la alții? Sau ce faceți în comun, împreună?
Da, deci noi suntem membri a CALM-ului. CALM-ul este organizația care cumva pe noi ne unește atunci când avem o problemă fiecare. Noi comunicăm foarte des. Rețelele de socializare sunt în grupurile noastre, unde când există o problemă, o pui și cumva toți colegii primari din propria experiență, cei care au poate mai mulți ani în funcție și uite, sau ciocnie de problema dată, îți spune pașii concreți. Este foarte eficientă. Chiar și atunci când avem o problemă pe parte juridic sau la fel la experții CALM-ului ne adresăm, însă sunt foarte multe instruiri care sunt organizate CALM. De cele mai multe ori poate nu putem să participăm 100% la ele, pentru că există și lucru de bază care este, te consumă foarte mult și fizic tu nu reușești. Ele acum cumva se fac pe online și e mai ok, mai ușor. Dar networking-ul ăsta și schimbul ăsta de experiență este foarte important, mai ales atunci când ești la primul mandat și să ai să împrumuți de la colegii cu mai multă experiență. Eu am noroc să am colegi care ne cunoaștem înainte de a deveni primar și care m-au ajutat foarte mult în activitate și atunci când am întâlnit unele neclarități.
Deci există acest transfer de experiență, da, voi sunteți o voce comună atunci când există o problemă,
da,
puteți să accesați o anumită expertiză tematică, da, pe anumite topicuri,
da,
acolo unde nu aveți această
Există solidaritatea între colegii noștri primari.
Și aveți și partea asta de bune practici, da, care pot fi împrumutate și
aici aveam poate mai mult de lucru. Cred că noi, de datoria noastră, să facem public succesele noastre și cumva să împrumutăm unii de la ceilalți. Sunt unii colegi care mai puțin lucrează cu partea de transpune sau publica reușitele. Și noi poate se întâmplă ceva într-o localitate, dar noi nu cunoaștem. De asta e bine să comunicăm ceea ce facem. Absolut, că este un proiect mai mare sau mai micuț, el este de importanță și poate pentru mine o să fură o idee bună. Și noi chiar cu colegii de la CALM, cât și cu Liga Aleșilor Locali din partidul care fac eu parte, am zis că este imperios să mai mergem și prin alte localități să vedem ce se întâmplă. Pentru că astfel se nasc idei de proiecte și putem să aducem chestiile bune, practicile bune din alte localități în satele noastre.
Ai spus despre Liga Aleșilor Locali al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Da, da.
Ce activități voi faceți acolo? De fapt, cât de operațională este această organizație?
Deci noi avem... deci era anterior la în fiecare zi de marți cumva ne întâlneam pe Zoom și discutam problemele care le aveam.
Asta erau câteva zeci de persoane?
Da, câteva zeci de primari. Consultam experți pe anumite domenii dacă cumva noi setam pentru data viitoare care este. Anul ăsta încă nu ne-am întâlnit, în 2022, cred că urmează. Am mai avut experiență și am mers la colegi de-ai noștri. Și am văzut, iată, pe un proiect, două, deci au făcut schimbul ăsta de experiență. Și lucrurile se întâmplă și la noi, la Liga Aleșilor Locali.
Mi-e interesant cum se poate de tehnologizat și de mărit randamentul unor astfel de organizații, cum sunt Liga Aleșilor Locali sau CALM. Pentru că, de fapt, sunt inițiative foarte, foarte bune, dar senzația mea este că poate mult, mult mai mult. Că este insuficiență, de fapt, de activitate și de programe în domeniul anume de capacitare, de instruire, de comunicare, de colaborare.
Absolut. Deci lucrurile se întâmplă, dar se poate și mai bine. Deci noi avem loc de mai bine și cred că o să dăm un imbold și celor care conduc Liga.
Dar ce s-ar putea de făcut mai bine? Pentru că, de exemplu, noi acum discutăm cu mai mulți experți în Moldova și atunci sunt anumite inițiative de la CEC care își doresc să introducă votul electronic pentru alegeri și se discută despre faptul că uite, există mecanisme, există expertize, există soluții, dar nu există voință politică, de exemplu, sau cel puțin asta tot timpul, Victor Guzun spune tot timpul că este 10% tehnologie și 90% este factorul uman, da? În cazul acestor organizații, hai să vorbim pe șleau, direct, ce s-ar putea face ca aceste organizații să fie mai eficiente, să producă mai multă valoare.
Bun, noi încă nu avem partea asta de vot electronic, dar atunci când avem conferințele sau diverse subiecte de importanță majoră, sigur că ar fi foarte binevenit dacă am avea un vot electronic. Dacă noi și eu am văzut că...
Aici noi putem să vă ajutăm dacă aveți
nevoie, puteți să vă adresați la VotMeUp. Uniunea Avocaților deja au avut succes și felicitări vouă pentru ceea ce ați făcut. Deci, evident că partea asta digital este ceea ce noi ar trebui să ne bazăm, mai ales acum, pentru că una, cumva facem time management, da, cumva timpul îl gestionăm mai bine, putem să fim și la birou și totodată putem să fim într-o ședință, putem participa cu votul electronic, să ne pronunțăm, nu este neapărat să mergem, nu știu, la Chișinău, să închiriem un spațiu, o sală de conferință, dar lucrurile astea se întâmple legal, corect, pe parte de online, dar trebuie să existe voința asta.
Noi îți propunem și o să oferim suportul nostru. Okay. La ce mă refeream mai mult pe partea asta de dezvoltare organizațională, pentru că am făcut mai mult de 100 de interviuri în ultimul an cu diferite organizații, încercând să văd unde totuși se întâmplă anumite bariere, da, și rupturi pe partea de comunicare și colaborare. Și mi-am dat seama că nu prea există planificare pe termen lung. Eu aș vrea să văd un roadmap, aș vrea să știu, de exemplu, când mă duc la organizație, vreau să știu ce activități sunt planificate peste 3 luni, peste 5 luni, peste 8 luni, peste un an, pentru că activitățile care se întâmplă foarte des, cumva, se întâmplă mai mult ca niște reacții și cumva așa destul de spontan. Eu sunt o persoană spontană, e super ok când vine vorba de personalitatea cuiva, de cineva individual. Dar dacă vrei să ai o dezvoltare sustenabilă pentru organizație, tu trebuie să ai o viziune, tu trebuie să ai niște scopuri, niște obiective, ca să poți să conectezi inclusiv și resurse. Adică oamenii trebuie să știe ce vrei tu să faci și când, ca să poată oamenii să se pregătească, să nu se întâmple consultări pe anumite chestii foarte importante, așa peste noapte.
Da, eu cred că lucrurile date trebuie discutate și cu conducerea partidului. Eu cred că deschiderea este. Și noi avem, deci, planificate și setate obiective care trebuie să le atingem până în 2023, spre exemplu, în 2024. Dar trebuie să existe și partea asta mai de lucruri mai mici, care la fel foarte bine chipzuite și planificate din timp. De regulă, dacă mă refer la ligă, cumva noi avem, știm că trebuie să ne întrunim în fiecare marți, da, odată la două săptămâni sau în fiecare săptămână deja dacă apare ceva de urgență, dar subiectele sau ele vin cumva, cum ați spus, conform valului, dacă ceva se întâmplă. Uite,
da, din păcate asta este situația în care s-a pomenit guvernarea asta, care a venit cu foarte multe urgențe și urgențele astea sunt foarte gălăgioase, îți iau foarte multe resurse, dar îți iau din timpul pe care tu poți să-l dedici pentru partea asta de planificare, de strategizare, care este foarte importantă. Este vorba asta, nimeni nu planifică să eșuieze, mai mulți, majoritatea eșuiază să planifice. Și același lucru l-am constatat noi în lucrul echipelor cu care eu am lucrat de-a lungul anilor, mai ales când lucrezi în domeniul ăsta de service și când ești la o primărie, tu ești în domeniul de service, pentru că ai beneficiari care sunt cetățenii, cei care locuiesc într-o anumită sat, într-un sat, o localitate, toți au o necesitate, au nevoie de ceva și au nevoie de asta. Acum, urgent. Și cum am făcut noi la agenție, la Granat? Am zis, ok, hai să vedem care este numărul de proiecte pe care noi le facem repede, urgent, și care noi putem să le planificăm. Și era 70 la 30. Cumva 70 erau urgenți și 30 erau planificare. Am zis, ok, hai să ne punem obiectivul să schimbăm, să facem invers, să lăsăm urgențele maxim să fie 25-30% și 70% să fie planificare. Și când conștientizezi problema asta și când de fapt faci lucruri ca lucrurile să se întâmple altfel, planificat și organizat, și altfel rezultatele sunt și randamentul și plăcerea de a lucra, pentru că nu apare partea asta de burnout atunci când tu numai stingi incendii, dar nu construiești.
Eu când am venit la primărie, deci eu mi-am setat câteva obiective pe termen scurt și pe termen lung, da? Și în principiu cumva încerc să prioritizez și eu am setat că până la finalul mandatului eu trebuie să finalizez proiectul sistemului de canalizare în totalitate, da, trebuie să asigur cu apă potabilă localitatea, trebuie să am cel puțin 8 drumuri asfalt,
reabilitate.
Plus mai sunt acolo.
Și partea de eficiență energetică, faceți ceva?
Da, cel mai probabil chiar anul acesta deja planificăm grădinița. Deci trebuie termoizolare de făcut, ceea ce nu s-a întâmplat la noi. Este un coleg consilier care se gândește la partea de energie solară, da, pentru a asigura anume instituțiile publice. Și dacă nu greșesc, chiar ministerul a anunțat și au venit o sumă, nu mai știu cât, din partea europeană, nu e partea asta de eficiență energetică. Și asta, de fapt, deci noi avem setate obiectivele, dar mergem, dar apar și foarte multe chestii neprevăzute, dar trebuie să le facem față.
Uite, asta este gândirea oamenilor care s-au născut după 27 august 1991.
Da. Mulțumesc tare mult, Artur, pentru invitație și sper și eu să fie util acest podcast. Succes în tot ceea ce faci.
Mersi și succes și ție mai departe.
Mersi tare.